Radio Degan.
Góðir Íslendingar, við erum velkomin að viðtækjunum. Þetta er Radio Deglan í Reykjavík.
Þetta er þátturinn einu mennirni með viti, föstudagskvöldið 17. februar 2017.
Já, afmælisdegi Michael Jordan.
Já.
Hann er fæddur 1963.
Já.
Þetta er 54 ára í dag.
Hann er væntalega þekktasti maðurinn sem var afmælið þennan dag.
Mestu kosti, já, þekktast maður sem mér þekki.
Já, já, ég, hérna, ég man ekki eftir neinum, ég er ekki svona vel að mér í sögu dagana.
Nei, ég er það nú ekki heldur, ég, hérna, en ég man ískyggilega mörg ammælista NBA-leikmanna frá fordri tíð.
Já.
En það er, hérna, þetta er 8. þátturinn í ævintýraseríunni.
Já, en markar þó nýtt upp af.
Já, Við hefum tekið fyrir nokkur klassíska ævintýri en núna það sem eftir seríunar næstu sex þættir af þessum meðtöldum fjalla guðföðurinn
Já, sem allt annars konar ævintýri
Já, ég ætla að kveikja á þessu við erum með þetta hérna í sjónvarpinu
Já
Síðan að við tókum upp síðast, þá er ég búin að, ef ég gerst sekur framhjáld
Já
Tók upp þátt með öðrum manni
Já
Þú búin að hlusta á hann?
Nei,
það getur ekki
ég
bara
get ekki, Ég get ekki sábúrað
Nei, ég tók upp þátt með Guðmundur Rúnar Svansinni
Já
Munda Það gekk bara mjög vel En við köllum það ekki einu meir enum við viti Það skráð vörumarki
Já, ég Rokku tvo Það hefði nú alveg riðið mér að fullu ef að það hefði
Já, ég get ímynda með það
En hvað heitir þá þátturinn ykkar?
Hann heitir bara Radio Deglan
Já, já
Já, þá er það bara svona Þetta er ekki beinlínis þáttur
Nei, þetta er bara útvarpi sjálf
Já, þetta er bara útvarpi sjálf, þetta er bara almenn dagskrá
Ætli að sko þegar Rás 1 var að byrja þá hafa væntanlega ekki verið nýri þættir heldur
Það er bara útvarpi
Það er bara útvarpi og bara í gangi
Já.
Og eitthvað kom að spilaði plötur
Já.
Og eitthvað gera eitthvað annað
Já, en ég hefði hugsað mér að því að nú eftir þú tekið mér mjög ábyrð miklu tímafreku starfi
Já, aðalega tímafreku Aðalega tímafreku, já
Já, og hérna Þannig ég var að hugsa mér að halda upp einhverju svona dampi í útgáfinni
Án
þín
já.
Þannig að fækka þeim plötum sem ég þarf að reyða mig á En svona inn á milli þegar að hérna þegar við getum ekki tekið upp en ég hef einhverja þörf fyrir það
Já.
Þá get ég kallað inn einhverjar varaskefur
Já.
Eða gestastjórnundur Mundi var mjög góður, hann er hérna mjög flinkur
Hann er náttúrulega gríðalega góða framsögn
Já, og hann er líka fróður og frumlegur í hugsun þannig,
þannig að það hefur verið mikil viðbrigði fyrir þig
Hlustendur er ekki sveinir að því að gefa því séns jafnvel heitustu aðdóndur þínu borgar
Já, þeir munu finna eitthvað
við sér tæfi
Já
Töluðum mikið pólitík
Já
Og hérna og hann fekk ég nokkuð ákveð viðbröð.
Já.
Það ekkert óhugsamt að, að Radio Deglan verði hérna áfram starrækt á já, jafnvel þótt að, að við getum ekki haldið upp útgáttíðinni. En
Já, við höfum nú verið lítið að gera undanfarna mánuð og, og misseri.
Já.
Útgáttíðin hefur nú kannski ekki verið svo besta trátt fyrir það.
Nei, 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 nei trátt fyrir
Það þurfi mikið frítíma.
Mikið frítíma. Fyrir anfátækt.
Já.
Herra, við erum hérna búin að kveikja á, á, á Godfather 1 og, og erum að horfa á fyrsta atriðið í, í fyrstu myndinni. Þar sem að Ameríko Bonacera kemur fyrir guðföðurinn og lýsir vandræðin sínum. Og sem sagt, þættirnir næstu verða þannig að við tökum fyrir ákveðina karakteri hverju hætti.
Mm.
Og, og hérna... ræðum þá og það er kannski rétt að taka það fram að það er hérna mælt með því að hlustendur séu svolítið vel verseraðir í gottfæða myndun
Já sko, einu mennirnir mér viti þeir skipta fólki í tvo hópa
Já
Þeir sem eru vel að sér gottfæðar og hinn
Já Já, við kjörum það, já
Já, það er alltaf að gera
Já, mér, já, 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 já. Já, já. Það, og það bara og, mjög lókin skipting
Já, mjög
En hvenær varst, varst, varst þú, hvenær marst þú hvenær þú byrjar að horfa þessar myndir?
Sko, ég man úr æsku að hafa séð fyrstu myndirnar
Já
En þetta var sumarið 92 sem ég horfði á þá var hann verið nýkomin út
92
Já, 93 líka
Já, já, já Já, já,
það, já, já, það, já,
já, það,
já, 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 já,
já
Þá horfði ég á hana, manni hvert ég fór hann í bíó með þá erandi unnustu minn,
mm-hmm.
kann að vera.
Já.
Og en allavega þá, þá, og eftir það horfði ég strax á hinar fyrir minn.
Já, einmitt.
Og hérna, og hef horft á þarna nánast okkur einast ári, að minnst okkur einu svona ári, allar góttu síðan.
Já, þetta eru, hérna, þetta er tímalaust stórvirki þessi mynd. Og þessar myndir og þessi stóra saga ég er að hugsa það daginn, ég held að ef að þessar myndir væri gerður í dag þá væri þetta svona sjómaserja í ætt við vægir eða eitthvað svo leis
og það myndi alveg bera sig
já, engin spurning
það eru þrjú sísón, 12 þættir á sísón
já, einmitt og hérna það verður ekkert miklu bætt við því hvernig þetta var gert hjá hjá Coppola, leikstjóra myndarinnar en það er áhugavert að bæði Coppola og höfundurinn, höfundursögunar Mario Puzo, þeir litu á þetta sem svona frekar metnaðalís litla svona afþreyingarsköpun hjá sér.
Já.
Þeir töldu sig vera alvarlega listamenn sem þyrftu einhvern veginn hafa fyrir salt í grautin og hálfpartinn skömmuðu sín fyrir að vera að gera þessa mynd En hún er auðvitað náttúrulega rís miklu hærra heldur en einhver afþreyingamynd.
Já, já, hún er náttúrulega stórvirki og já, þeir fattaðu bara í ætlir það hafi ekki runnið fyrir þeir þeir voru að klippa.
Það er öxlulegt.
Af því að svo faraði strax að leggja drauginn á númer 2.
Já, einmitt. Hluti af númer 2 er í upprunalegu bókinni þessi hluti af söguþræðinum.
Já.
Og hérna en þeir höfðu ekki efna á því að setja þannig að röðuna aðeins upp þeir höfðu ekki efna á að gera þetta allt í einu og bókin sló í gegn og myndin sló í gegn en ég man eftir ég man eftir því að einhvern tímann þegar þú varst, einhvern, við vorum einhvern staðar saman á fyllir í
já, þá sjöldan
já það telja, það, menn hljóta það bara að geta
Það er þetta mjög nákvæmlega í tíma
En þá voru við einhverjum miklum pælingum og þú byrjar að kalla mig Michael
Já
Þú ert komin að það stig Ég vissi ekkert hvað varst að tala en ég hafði ekki séð myndið þar
Já
En ég held að það hafi verið tilvísun í það
Það lítur eiginlega
Þú hefur verið að fara að líta mér sem eitthvað svona mafíu
Já,
fóringi í okkar pólitíska brölti. En hérna það var með mikilli velþóknun og auðmýkju sem þú sagðir
þetta. Já, auðvitað og virðingu.
Já, og virðingu. En upp úr því, þá man ég til, ég horfði á alla myndirnar, ég var veikur heima og þetta var þegar ég bjó á Tjarnabólinu og ég var með svona fermingasjónvarp mitt, 14 tommu sjónvarp sem ég setti við endan á rúminu og ég hafði keifti þetta á vídeo, alla myndirna þrjár og ég horfði á þeir bara nokkur sinnum í röð í þessum veikindum. Ég var algjörlega uppnumin að þessari snillt.
Já, það er eitthvað við þetta sem maður bara, maður getur horft á þetta aftur og aftur. Og maður sér alltaf eitthvað nýtt.
Já.
Eða finnur eitthvað nýtt, svona, finnur fyrir eitthvað nýju.
Já.
Og hérna, og auðvitað er sumt þarna sem er, sko, maður getur ekki gert sömu kröfu til ákveðinu úrvörslu þáttar eins og í dag, en samt eru tæknilega hlutinir ótrúlega góðir. Og með alla þá þróun sem eru orðið á 40 ár.
Já. Hún er svo vel leikinn og hún er svo vel listrænt útfæra og svona.
Já, og bara búningarnir og andinn, sko, hún er gerð 74, 5?
Ekki 72.
72, já. Og hérna, þú ert alveg með að tilfinningu sér þarna rétt upp úr seinna stríði.
Já, engin spurning.
Það er ótrúlega vel gert.
En auðvitað er það sem að gerir þessa mynd af þessu ótrúlega meistaraverki er þetta sagan er svo rosaleg og ég held að við ætlum að fjalla í fyrsta þættinum með þrjá svona frekar mikla svona auka típur auka persónur í myndinni bara mjög stuttlega, tvær þeirra kannski lengur meina en það eru þessir menn sem koma inn til Vító, guðföðurins í byrju myndarinnar að fara fram á greiða í tilefni af brúðkaupið dóttur hans.
Já,
og myndin hefst á þessum á honum Ameríko Bonasera.
Já.
I believe in America.
Hann segir eins og varð I believe in America. Og Ameríko Bonasera, hann varð fyrir því að sem sagt að dóttur hans var misþyrmt.
Já.
Og hún hérna
Hún limlest, hálfast.
Limlest, og við erum með bókina í íslenski þýðingu, þetta er svona nokkurn veginn eins og hérna, þegar hún nokkurn veginn eftir myndinni. Bókin kemur hérna út á Íslandi 73, bara strax hérna á saman tíma, upphæðlega 69. Og þetta er svolítið áhugavert, og það hefur oft verið umrætt valandi gottfæði mitt bókina, að það er tilvitun í Balzac. Já. Sem er fremst í bókinni. Já. Og tilvitnin er afbrot er að baki öllum stór auðæfum.
Já.
Og á ensku hefur maður oft heyrt þetta behind every great fortune is a great crime.
Já.
Og þetta er svolítið stef auðvitað í myndinni og myndunum og sögunni. En þess að Ameríko Bonasera í bókinni byrjar að það sem að hann situr í þriðja sakamálarétti New York borgar og býður eftir réttlæti. Hefndi við mönnunum sem höfðu leikið dóttur hans svo grimmilega, sem höfðu reynt að smána hana. Dómarinn, maður mikilúðlegur á svip, brett upp ermarnar á svartri skikkju sinni, eins og hann ætlaði að lumbra á þeim tveim ungu mönnum sem stóðu fyrir réttinum. Andlit hans var kuldalegt og með tígulegum fyrirlitningarsvip, en það voru einhver óheilindi í þessu sem Ameríko Bonasera fann á sér, en skildi ekki. Og hérna, svo kemur lýsingin á því sem sagt að þessir ungu menn fá mikla skammir frá dómaranum en dómunum er frestað. Þar segja
hann
er skilorðsbundinn. Þannig að það segja þetta, en vegna æsku ykkar og vammlausar fortíðar, vegna ágætra fjölskyldna ykkar og að því að lögin leita ekki hefnda í veldi sínu, dæmi ykkur hér með í 3 ára fangelsi, dómurinn er skilorðsbundinn.
Já.
Og við þetta verður Ameríko Bonasera.
Já, og það er kannski, sko, Bonasera, já, og hann er þarna, þetta er kringum 45, þá var hann kannski svona 50.
Já.
Geti verið.
Hann en meira, sko.
Mjögulega meira, hann er kannski alveg uppmyndi 60.
Já, einmitt, sko.
Og hérna, hann hefur þá verið bara í þessari stóru bylgjunflytinda sem kom.
Já.
Svipaðum tíma á Vító.
Já, einmitt.
Og hann fer þá leið að vera lögghlýðin borgari, byggir upp business,
já,
er útfararstjóri,
já,
og treystir lögun, treystir réttaríkin, treystir að Ameríka sé ekki eins og gamla landið.
Já.
I believe in America. America has made my fortune. And I raised my daughter in the American fashion. I gave her freedom, but I taught her
neighbor. Stendur segir þetta sko, Ameríka bónusar hafði ætið treyst á lög og reglum en hann bjóði í Ameríku. Hann hafði hagnast á því. En þótt hugur hans brunni nú af hatri og hann væri viti sinni fjær, þá hérna, og hann sagði sjálfan sig fyrir sér kaupa byssu og drepa þessar tvo ungu menn, þá sneri hann sig samt á konu sinni, þetta er í réttasalum, sem skildi ekki til því sem var að gerast. Og sagði til skýringar, þeir hafa haft okkur að fíflum. Hann þagnaði andartak og tók svo ákvörðun sína því að hann óttaðist ekki það sem hún kynna kosta. Við verðum að falla á kné fyrir Don Corleone til að njóta réttlætis.
I went to the police like a good American. These two boys were brought to trial. The judge sentenced them to 3 years in prison and suspend the sentence. Suspended the sentence. They went free that very day. I stood in the courtroom like a fool. And those two bastards, they smiled at me. Then I said to my wife, for justice, we must go to Don Corleone.
Og það er náttúrulega það sem er náttúrulega í þessum minn í þessari mafíu pælingu allri sem kemur fram í myndunum og er þetta í fleiri myndum eins og eftir Scorsese í hérna Goodfellas. Mm-hmm. Það er bara lína sem segir að það sem löggan skildi aldrei, við vorum löggan hjá bóan.
Já, þetta er raun og veru hliðstætt ríki. Þetta er ekki,
það
vörkulegt er þetta ríki með sitt eigi réttakerfi sem að hérna, og það sem allir skilja reglutar. Mm-hmm. Er ekki beinlínis stefnt gegn ríkisvaldinu. Mm-hmm. Er bara hliðstætt.
Já.
Why didn't you go to the police? Why didn't you come to me first?
Og mér fannst þetta og þessi þráðu var náttúrulega búin að serra og söguna sem þetta kemur setna fram víða í hérna í myndunum þremur.
Já.
Eins og þegar að í Godfather 3 þegar að Michael segist alla ævi hafa leitað að því að finna hvar sko valdið væri hreint og milt og komið át frá réttlæti.
Já.
Og talið sem geta fundið það í Páfagarði. Mm-hmm. En þar var spillingi meira en nokkuð starfannast þar.
Já.
All my life I kept trying to go up in society where everything higher up was legal, straight. But the higher I go, the crookeder it becomes. Oh, where the hell does it end?
En og svo er það sko að Vító og mafían sættir sig ekki við þetta. Þetta fyrirkomulag. Það sættir sig ekki við þetta fyrirkomulag og Don Vito Corleone, þetta er úr bókinni, var maður sem allir báða á sér og enginn fór bónleiðu til búðar. Mm. Hann gaf aldrei innantón loforð og bar heldur aldrei fram lítil fjörlegar afsakanir um að hann væri ráðþrota af völdum voldugra afla. Þess gerðist ekki þörf að hann væri vinuðinn, að það skipti jafnvel ekki máli þótt að þú hefði sjálfur engin tök á endurgjöldunum. Aðeins eins var þörf að þú sjálfur vottaðar hann vináttu þína, þá gerði Don Corleone vanda mannsins að sínum vanda, hversu fátækur eða umkomulaus sem hann var, og hann lét ekkert hindra að hann leysti vandræði slíks manns. Laun hans, vinátta, hið virðulega ávarp Don og stundum hið ástúðulega orð Guðfaðir. Og stundum fylgdi einhver lítilfjörleg gjöf, aðeins til að sína lotningu en ekki gróðaskyni. Þannig að
það er sko, hann náttúrulega skýrist þarna við Bonacera.
Já, hann verður pirraður á Bonacera.
Já, ég er að segja það. Hann þetta er mjög áhrifa mikið sena, þetta stendur svona upp. Mm-hmm. og gengur hans frá þegar hann býður honum peninga fyrir, hann gerir hann að leigumorðingja.
Já, einmitt.
We've known each other many years, but this is the first time you ever came to me with counsel for help. I can't remember the last time that you invited me to your house for a cup of coffee. Even though my wife is godmother to your only child. But let's be frank, you know.
Og svo spyr hann bara af hverju hefur aldrei að þetta sé í fyrst skipti sem hann komið til sín sem vinur.
Já. Og þá kemur hann með þessa, með þessa, hann, hann lítur á það sem móðgun að, hérna, að Bona Sera hafði alltaf keift þessa lígi að hann væri verndaður af
samfélagi,
hvað hefur kallað, svona réttmætum yfirvöldum.
Já, já.
Og forðast samneyti við svona skuggalega karatera eins og guðföðurinn.
Og hann segir, ég vildi aldrei inn í vandræði, segir ég búin að segja.
Já, akkurát.
Ég vildi ekki inn í vandræði.
You were afraid to be my dad.
I didn't want to get into trouble.
I understand. You found paradise in America. Had a good trade, made a good living, police protected you, and there were courts of law. And you didn't need a friend like me. But now you come to me and you say, Don Corleone, give me justice. But you don't ask with respect. You don't offer friendship. You don't even think to call me Godfather. Instead, you come into my house on the day my daughter's to be married and you ask me to do murder for money.
Já.
Þannig að þeir fara í þetta mál, hann sendir Clemenza til þess að láta lumbra hressilega á hefna, þessum piltum, en þó með þeim, hefna, með þeir skilir það að þið gangi ekki úr langt.
Já.
Og það kem, já.
Að refsingin hefði glæknum.
Já.
Já, þetta er hérna þetta er rosalega góð opnun á myndinni. Hún þú segir svo margt.
Já.
En þetta brúðkaupsatriði í heild sinni er held ég einhverjar 50 mínútur.
Já. Já, þetta setur svona þetta er nú svona bara
þetta Það er náttúrulega allir kynntir til leik, segja flestir.
Já, já. Akkurat.
Og hérna og maður ber þetta sama við sko myndir í dag þar sem að þú veist, það þarf að skipta 2-3 minni frestu karakterar og umhverfi og að þetta mynd, að væri fróld að sjá þetta í svona þáttafyrirkomulegi.
Já, og hann búin að sera löghlýðinni bandarækjamaður hann alltaf skítrættur við afleðinga þess að hafa hafa raunir gert hennan að hafa farið á endanum til guðföðurins af því að
hvað segir hann hérna hugsanlega einhver daginn og sá dagur mun aldrei koma, mun hugsanlega aldrei koma þá mun ég hafa sambandi við og byrja þig að
gera
mér greiða sko.
Bona sera what have I ever done to make you treat me so disrespectfully if you'd come to me in friendship Then the scum that wounded your daughter would be suffering this very day. And if by chance an honest man like yourself should make enemies, then he would become my enemies. And then they would fear you.
Be my friend? Godfather?
Good. Someday, and that day may never come, I'll call upon you to do a service for me. But until that day, accept this justice as a gift on my daughter's wedding day.
hérna og svo kemur þetta að því þegar að Sonny er drepin sko.
Já. Já.
Og svo var hinn Enzo.
Hann var með
Nei, hann var ekki Enzo, var, Enzo var hann sem að
Enzo var strákurinn sem að
hann hérna heiti, hann heiti Nasaroni.
Já, já.
Bakarinn.
Hann kemur náttúrulega með tertuna.
Já.
Og eins og aðrir þá byður hann greiða.
Byður hann greiða og sá greiði fyrst í því að tryggja að unnusti dóttur hans fái landvistarleyfi.
Já.
Azari, my friend, what can I do for you?
Not that the war is over. This boy Enzo, they want to repatriate him back to Italy. Godfather, I have a daughter. See, she and Enzo.
You want Enzo to stay in this country and you want your daughter to be married.
You understand everything.
Það er eiginlega sko hinn umsvifin eða sko hinn endin umsvifun hjá Corleone.
Já.
Hann og styrkonska hvort öllum hinum glæpafjölsýtunum var að hann naut virðingar hjá elítum.
Já, hann hafði tengst, pólitísk
tengst. Tengst. Já, dómarar, senatórar og embættismenn.
Who should I give this job to?
Not to my paisan. Even to a Jew congressman in another district.
Og þessi greiði sem hann hérna gerir honum að tryggja honum þetta landvistarleyfi og hann er svo
eiginlega svolítið endurgoldin þegar Enzo sjálfur kemur á sjúkrahúsið.
Já.
Til þess að hérna
Já, hann var nú bara komið með blóm.
Hann var komið með blóm, já.
En var,
til þess að eiginlega heilsa upp á Vito það sem hann lá eftir skotárásina. Mm-hmm.
Og Michael var einn.
Michael var einn.
Who are you? I am Enzo, the baker. Do you remember me?
Enzo.
Yes, Enzo.
You better get out of here, Enzo. There's going to be trouble.
If there is trouble, I stay here to help you. For your father, for your father.
Og þá stóð til að klára verkið og þeir gátu hrundið þeirra árás saman.
Já.
Sem Michael hefði ekki getað einn.
Þannig sér gefti gjalda.
Já, það er alltaf.
Já, það, og þeir hérna ég held að sér rétt munið að mér að í Godfather 3 þá kemur Enzo fyrir aftur með köku í veistunum sem verið uppaði Godfather 3.
Beautiful. Godfather, this is the cake for you and your family from Enzo the Baker.
Þegar að Michael er að taka við einhverjum
Sendur einhverju heiðusnabbót
Já, frá Vatikaninu
Já Það er ekki mikið gert úr þessu svo sem í myndinni eða í þetta miklu ekki eins eftirminnilegt atriði og atriði með Bonasera
Nei, nei, einhvern veginn. En hérna, en þetta svona endurstekka. Það var, þetta var fjóruði gesturinn hérna hjá hann sem var Luca Brasi.
Já, já.
Við ætlum ekki að tala um hann núna. Við ætlum að tala um manni sem komur að skjáu núna, hérna, Johnny Fontaine.
Já. Johnny Fontaine er mikil söngvari í myndinni.
Já.
Frægur.
Já.
Og hann kemur inn í garðinn þar sem veislan er haldin og þá byrja kvenfólki að skríkja.
Já, einmitt, það er svona bitla æðis.
Elvis element.
Já.
Og hérna, og þá segir Michael, þá spyrir sem þetta Kay, sem er unnist að Michael.
Michael, you never told me you knew Johnny Fontaine.
Sure. You want to meet him?
Huh? Oh, well, sure.
My father helped him with his career.
Sitta þarna við borðið. Og þeirra samtal í þessu uppásatriði er notað til að varpa ljósi á bakgrunn þess sem er að gerast og bakgrunn persónun og útskýra fyrir áhorfandanum hvað er að vera. Og Michael segir þá söguna því hvernig, af hverju hann þekkt Johnny Fontaine.
Já, já.
Well, when Johnny was first starting out, he was signed to this personal service contract from the big band leader. And as his career got better and better, he wanted to get out of it. Now, Johnny is my father's godson. And my father went to see this band leader. And he offered him $10,000 to let Johnny go. But the band leader said no. So the next day, my father went to see him, only this time with Luca Brasi. And within an hour, he signed a release for a certified check of $1,000.
How'd he do that?
My father made him an offer he couldn't refuse.
What was that?
Luca Brasi held a gun to his head, and my father assured him that either his brains or his signature would be on the contract.
Hún er náttúrulega eftirmjölu öllu sem áhafa hlýnd. Þegar sem Michael segir þannig frá að Johnny Fontaine hafi og við máttum að gera plötu samning og það hefði ekki verið að ganga nógu vel og svo hafi eða þú ertu að kaupa hann út úr einhvern samningi
já, út úr samningi
já, það var þetta að kaupa hann út úr samningi og hérna, Vito hafi Don Corleone hafi komið að því og búið lagt hann $10,000 til losna samningum og því hafi verið hafnað
já.
En svo hafi verið skrifað undir samning daginn eftir upp á $1,000.
Já, þetta fannst kemur mjög merkilegt.
Já, já, þetta fannst henni mjög merkilegt.
Hvernig fór hann að þessu? Þetta er svona nánast eins og svona Donald Trump samninga snilt.
Já, þetta er svona bara so great. Þetta er bara ótrúlegur samningur.
Já.
En þá útskýrir Michael þannig að Luca Brasi hefði farið á staðinn fyrir hann.
Já, farið með honum og þeir hefði gert tilbúð sem hann gæti ekki hafa.
Já, þetta er náttúrulega frægt í öllum eins og hérna, tilbúð sem hann getur ekki hafa. Annarkvort er þið undirskriftin á pappinum eða heilin og viðkomandi.
Já, einmitt.
Og þeir fengum þetta.
Johnny Fontaine fær tölvöld pláss í bókinni, miklu meira heldur enn í myndinni.
Já.
Og hérna, og honum er líst hérna, á ég segja hans frá honum hérna.
Já.
Johnny Fontaine var eins drukkin og væntamátti af afbrýðisumum eiginmanni, þar sem hann var staddur í hótelíbúð sinni í Los Angeles, sem skreitt var skerandi litum. Hann lá á rauðum legubekk, drakk skost viski úr flösku, sem hann hélt á en skolaði síðan bragðið úr munninum með því að súpa á kristalskál sem hann fulla ísmólum á vatni. Klukkan var 4 á morgni og í drykkju sinni hugleit hann að drepa hennar lauslátu konu sína þegar hún kæmi heim. Ef hún kæmi þá. Það var orðið of áliðið til að hringja í fyrri konuna og spyrja böddinn og hann veigraði sig við að hringja til vina sína sem hafa farið að hallundar fæti frá honum. Svo hafði verið tíðin að þeir hefðu fagnað því að hann hefði hringt klukkan 4 á morgni en nú leiddust þeim slíkar hringingar. Hann gat jafnvel brosað örlítið með sjálfum sér þegar hann rifjaði upp að þegar Johnny Fontaine hafði verið á uppleið hafði vandræði hans heillað ýmsar mestu stjörnir Ameríku.
Já, hver það ekki þetta ekki?
Þannig að hann er algjörlega, hann er á botninum.
Já.
og hann er alveg algjörlega niðurlegur sko, hérna, svo heldur þetta áhrif þetta, hann var að svolgra úr viskiflöskunni þegar hann heyrði loks að líklega var stungi í skráfagatið en hann hélt áfram að drekka þar til konan stóð inn í herbygginu og hann staða fyrir framan hann hann var svo undurfögur, andlitið eins og engli augun fjólublá og djúp líkamsvöxturinn fíngerður og lítalaus fegurðinnar margfaldaðist á kvikmyndatjaldin og 100 milljónir mannum allan heim voru ástfangnir af andliti Margot Ashton og borguðu fyrir það að sjá það á kvítatjaldinu. Hvað í helvítinu varstu, spurði Johnny Fontaine. Úti að sofa hjá, sagði hann. That's why the lady is a
tramp. Hann niðurlegur.
Algjörlega.
Já.
En hann var ekki eins drukkinn og hann hélt. Hann stökk yfir kokteilborðið og þreif fyrir kverkarnar á henni. En þegar hann horfði á þetta töfra andlit, sá þessi yndislegu fjólubláu augu svona nærri, þá rann hann reiðin og hann varð ósjálfbjörga hann í. Henni var svo skissa, á svo skissa að brosa hæfnislega svo hann reiddi til högs. Þá hrópaði hann, Johnny, ekki andlitið, ég vinn við kvikmynd.
Hún henni hló. Var á svo skissa.
Já.
Já.
Hún hló, hann barði hann í magann og hann datt í gólfið, hann datt ofan á hana. Hann fann ilmandi andanar þegar hún stóð á öndinni, hann leit högt inn á handleggjum hennar á lærum. Hann barði hana eins og hann hafði barið ósýfna minni stráka fyrir löngu þegar hann hafði verið harður táningur. Og búið í því hverfi New York sem kallaði var Eldhús Vítis. Þetta var sársakafull refsing en henni fylgdu engin varanleg líti eins og lausa tennur að brotinni af. Og ég haldi þetta svolítið magna hérna. En Johnny barði hana ekki af nógu afli. Hann gat það ekki og hún hló að honum. Hún hætti hann milli hlátuskasta þar sem hún lá í gólfinu með fætur sundur og hafði kippt kjólum upp fyrir lærin. Komdu, rekta hann inn Johnny. Það er það sem ég langar raunverulega að gera. Þetta er rosalega lýsing.
Já.
Og hún hæðir hann og hann er algjörlega niðurlegur. En...
Hún hæðir hann og egnar.
Og það er í þessu samingi sem hann kemur í brúðkursveistuna. Já. Nánast kjökarandi til guðföðurins.
Já. I don't know what to do. My voice is weak. It's weak. Hann kominn á botninn.
Já.
Vantar einhver upplyftingu.
Já.
Og biður hann að redda sér hlutverki.
Í kvikmynd.
Í kvikmynd, stríðsmynd.
Já. Já.
Þetta er stríðin í búið eins og fram hefur komið og stríðsmyndi vinsælar og hann segir að þetta hlutverk muni skjóta honum aftur upp á stjörnuhimin.
Já, akkurat. Anyway, if I had this part in the picture, you know, puts me right back up on top again. Hlutverkið er eins og skapa fyrir hann.
Já.
En það er ein fyrirstað.
Það er ein fyrirstað að sá sem að framleiðandi kvikmyndarinnar
Wolfs.
But this man out there, he won't give it to me. The head of the studio.
What's his name?
Wolfs. He won't give it to me and he says there's no chance. No chance. A month ago he bought the movie rights to this book. Bestseller. And the main character is a guy just like me. I wouldn't even have to act. Just be myself. Godfather, I don't know what to do.
Og Guðfjörður náttúrulega reyðist þessu.
You can act like a man! What's the matter with you? Is this how you turn down a Hollywood Pinocchio that cries like a woman? What can I do? What can I do?
Aumingjaskap.
Já,
og væli.
Já.
Og hristir hann allan til en eins og strangur faðir þá lætur hann það samt eftir honum.
já. Það er alveg greinilegt sko í myndinni að guðfaðirinn hefur rosalega mikið svona soft spot fyrir Johnny.
Já.
Að sem sagt og maður sér það líka að aðrir hafa svona smá eru svona pirraðir á honum að þegar hann kemur fyrst þá gerir svolítið hérna þá er Guð færi svolítið, já, ég vissi að myndi koma, ég sagði ykkur að myndi koma og svo glaðið með það. Hann er góðu guðsónur.
Já, hann er mjög softspot, það er lýsingin.
Já.
Já, já, en svo er náttúrulega upp úr þessu kemur náttúrulega hvað maður segja, svona signature atrið úr Godfather 1.
Já.
Mm. segja.
Já, Tom Hagen mætir á svæðið og fer fram á fund við Walt og upp, fyrst á bregst nú Walt svona frekar neikvætt við þessu, vill ekki svona helli sér aðeins yfir hann og hérna og, en Hagen byrður hann bara vinsalegast að kynna sér örlítið betur hver hann sé.
Já.
Are you trying to muscle me?
Absolutely
no,
not.
To me, you smooth talking son of a bitch. Let me lay it on the line for you and your boss, whoever he is. Johnny Fontaine will never get that movie. I don't care how many dingo, guinea, warp, greaseball, goombas come out of the woodwork.
I'm German-Irish.
Well, let me tell you something, my kraut Mick friend. I'm gonna make so much trouble for you, you won't know what
to
hit
you. The walls come a lawyer I have not threatened.
I know almost every big lawyer in New York. Who the hell are you?
I have a special practice. I handle one client. Now you have my number, I'll wait for your call.
Hann sé með mjög sérstakar lögmastofu sem höndli bara einn viðskiptavin.
Já.
Og svo þegar hann búin að kynna sig það, þá erum samband við Hagen og býður um til kvöldverð. Við erum að horfa á þetta núna.
Já.
Það sem hann hellir sig svo aftur yfir hann.
Já.
Af hverju hérna, hann ætla ekki láta Johnny hafa hlutverkið. Og rekur þessu raunasögu sína með að Johnny hafi, já, eyðilagt þessa ungu konu. Já,
stungi undan honum.
Stungi undan honum og eyðilagt þessa konu sem leikara.
Já.
Og hún hefði gefið þá bestu eins og framkemur í myndinni.
Já, já.
En hérna þannig að Walls þessi er auðjöfur þess tíma. Hann er gríðarlega valdamikill í Hollywood.
Já.
Býr í húsi sem að er ennþann dag í dag, eða sko húsi sem að kvikmyndað er í myndinni er ennþann dag í dag eitt að flottasta í Beverly Hills.
Já.
Og hérna á þetta mikinn veðhlaupahest.
Já.
Sem hann búin að sýna Tom Hagen.
Já.
Til marsum ríkidæmi sitt og góðan smekk.
You do appreciate beauty, don't you? They are $600,000 on four hooks. I'll bet Russian Tsars never paid that kind of dough for a single horse. Khartoum. Khartoum. I'm not going to race him.
Hvað heitir hann? Khartoum, hérstu?
Khartoum. Og hérna og lætur í ljós að hann eigi ekkert, nánast ekkert dýrmætara í veröldin heldur en hann hest.
Já, og nota bene, þú veist að þá að þegar að áfundi Waltz og Hagen að það kemur fram að Waltz gerir sér alveg grein fyrir því að Fontaine sé fullkomin í hlutverkið. Já. En bara vill ekki láta hann fá það. En
já.
Hann hlustar að þetta og segir meðal annars hérna að guðfaðurinn, hann byrði ekki um annan greiða ef það búið að neita honum. Og grípur síðan til sinna ráða.
Just tell him he should ask me anything else. But this is one favor I can't give him.
Well, he never asks a second favor when he's been refused the first. Understood?
You don't understand. Johnny Fontaine never gets that movie. That part is perfect for him. It'll make him a big star. I'm gonna run him out of the business.
Og nú erum við að fylgjast með því.
Nú erum við að fylgjast með því, hérna, þegar Waltz vaknar.
Og hérna, í
satín
verinu sínu.
Já.
Satín lögunum í svona gullsleiknu rúmi
og hann sefur sko með orkarsfélunar styttu á náttborðinu og náttúrulega undist
hann sefur hann sé hátt undir höfði.
Já. Og já, þetta er svona allt gilt og
já, með náttúrðinu í stíl við
svo vakkar hann og það er eitthvað óþægilegt. Já. Finnir eitthvað óþægilegt.
Það er sér strax að það er blóð þarna
á... Við sjáum blóð á sænginni.
Já.
Og hann er svona fætt að blóð á höndunum á hann líka og hann er allur blóðuður á bringur í silki náttutunum sínu.
Flettir hann niður rúmfötunum.
Og svo liggur
hann blóði.
Höfuðið á hestinu.
Já, hestshausinn. Khartoum.
Og Walt sér ekki ánægði með þetta.
Nei.
Ha? Öskrar öllum lífs- og sálakröftum.
Og svo er klippt yfir á Vító.
Já.
Sem að situr sali róluður hinum megin á heimsálunni.
Já, og svo gerist það nokkur setna að við ljós kemur á Walt skipt skoðun varandi hlutverkið og hann fékk það.
Já, og Johnny Fontaine fékk hlutverkið.
Já.
Ah, what is this name? It's from Johnny starring in that new film.
En Johnny Fontaine er náttúrulega ekki bara úr lausulofti gripinn.
Nei, við slúum aðeins klára þetta lýsingu að við förum yfir það. Vegna þess að að síðan kemur fram í myndinni líka í bókinu að Johnny Fontaine fær sko Óskarsson
fyrir þessu
fyrir hlutverk sitt í myndinni.
Já,
og sendi blóm til hérna í þakklætiskinu og svona. Og þegar Corleone fjölskyldan ákveður að flytja svona til Las Vegas og fara já. Að hætta í þessum svona venjulegu götu og hotna glæpastarfsemi.
Já, sem er svona umfjöldunarefni mynda númer 2.
Já. Að þá fær Michael hérna Johnny Fontaine til að skrifa undir samning að hann muni skemmta á hótelinu þeirra.
Já.
Johnny, how are you?
Hello Mike, nice to see you again.
We're all proud of you.
Thanks Mike.
Sit down Johnny, I want to talk to you. The Don's proud of you too, Johnny.
Well, I owe it all to him.
Well, he knows how grateful you are. That's why he'd like to ask a favor.
Mike, what can I do?
The Corleone family is thinking of giving up all its interest in the olive oil business, settling out here. Now, Mo Green will sell us his share of the casino and the hotel so it could be completely owned by the family. Tom?
Hey, Mike, are you sure about that? Mo loves the business. He never said nothing to me about selling.
Yeah, well, I'll make him an offer he can't refuse. See, Johnny, see, we figure that entertainment will be a big factor in drawing gamblers at the casino. And we hope you'll sign a contract to appear 5 times a year. Perhaps convince some of your friends in the movies to do the same. We're counting on you.
Sure, Mike. I'll do anything for my godfather, you know that.
Good. Og Johnny Fontaine kemur segja ekkert aftur við sögu í þessu myndum fyrr en í mynd númer 3. Það sem hann mætir í þessa veislu.
Já, já.
Syngur lag og Michael sýnir honum þá vanvirðingu að kom ekki út úr eldhúsinu.
Já.
Það situr hann í eldhúsinu og segir svo að hann hafði nú alltaf haldið meira upp á Tony Bennett.
Já.
En það er
ekki, það er eins og Michael sé hafi talið að ástríki föðursins í garð Fontaine hafi verið óvörskuld.
En það er alveg réttur, það er ekki alveg úr lauslofti gripið, sko. Karakterinn.
Þessi karakter, þessi persóna.
Nei.
Og sagan. Sagan kallast á við raunveruleikan af því að...
Ég skal fara yfir það, ég er nefnilega með ágætti sérna. Og við erum að tala um...
Það er bara að segja það strax.
Já.
Hver er Johnny Fontaine?
Já.
Það er enginn annar Frank Sinatra eins og eflaust flestir á okkar hlustendum við.
Já, við gerum
það. Við erum búin að segja að enginn hlusta á hana þátt nema svo sem veit mjög mikið myndirnar, sögurnar.
Já.
Half a love never appealed to me. If your heart never could yield to me. Then I'd rather have nothing at all.
Þetta, það er hérna sko, Puzo og Coppola hafa aldrei svo sem sagt að berum orðin.
Nei.
En það er alveg ljóst að sko að Sinatra sjálfur hann kveikta perunni með þetta.
Já.
Og mér áskotnaðist hérna ágætis bók sem er hérna innheldur ritgerð eftir Mario Puzo Godfather myndinar The Making of the Godfather. Hann segist að hafa skrifa sér ritgerð af því að hann nennti ekki að mæta í öll viðtölin sem hann var beðin um.
Já.
Hann lýsir svolítið skemmtilegur uppákomu.
Já.
Sko að sem sagt hann lýsir þegar hann hitti Frank Sinatra.
Já.
Og segir frá því í myndinni Godfather er söngvarinn Johnny Fontaine. Margir töldu að hann hafi verið byggður á Frank Sinatra og áður en bókin kom út þá fekk útgefandi minn bréf frá lögmönnum Sinatra þar sem þau óskuðu eftir að sjá handritið. Við höfnuðum því með kurteisi. En það var annað mál með kvikmyndina. yfirmenn Paramount höfðu miklar áhyggjur af þessu þangað til að ég sannfæraði það að hlutverk Johnny Fontaine í myndinni yrði mjög lítið og þannig endaði það
Já, það mun minna nefnilega í myndinni heldur en í bókin
Miklu minna
Miklu minna
Já, þannig að þess vegna voru þeir ekkert að láta undan því að sína lögmönnum sína allra handritið
Einmitt.
Svo segir hann hérna, sko, málið var að í bókinu minni hafði ég skrifa hlutverk Fontaine með mikilli samúð Samúð með lífstílnum og öllu sem hann þurfti að díla við í lífinu og en ég gæti þessu líka alveg séð það, segir hann hér af hverju Sinatra gæti að hafa talið að karatinn væri byggður á honum og honum gæti hugsanlega ekki líka vel við það
Já.
Og svo segir hann frá því að ýmsir hafa auðvitað vilja sko, koma á fundum milli Sinatra og Puzo og lýsir hér að fyrsta skipti hafi þetta verið á veitingastanum í Lanes í New York sem mjög frægur eins og Billy Joel syngur þá hafi í Lanes sjálf boðist þess að kynna hann fyrir Sinatra Puzo sagði það er alltaf í mín vegna það er alltaf í hans vegna
það var ekki alltaf í hans vegna
það var ekkert meira úr því en síðan gerist það ári setna þegar Puzo er í Hollywood og hann er boðið ammælisveislu á veitingastað sem heldur sig líka með frægur heyrði Jason's og hann var þar með einhverjum frægum miljónabæringi og huggulegur kvöldverður nema hvað að miljónabæringur sér að Sinatra er líka inn á veitingastaðnum John Wayne reynda líka
þannig
þetta hefur verið svolítið upplifun og hérna aðstoðamaður þessa miljónabæring hann langar mikið að hérna, kynna Puzo fyrir Sinatra og þess að Puzo líst illa á þetta það enda með því að það ráðin eru tekin á höndunum á honum þannig að á leiðinni út þá tekur miljónabæringurinn í höndina Puzo og leiðir hann í áttina að borði og þau koma að Frank Sinatra og segja við hann Frank þetta er Mario Puzo hérna vinnu minn viltu ekki bjóða þér að heilsa upp á hann ég held varla sagði Sinatra og lítur bara í burtu bara eignur og hérna nema hvað að hérna Sinatra verður rosalega reiður og svona pirraður og miljónumæringunum verður svona rosalega ummeta sko, bara verður nánast bara verður kjökrandi bara Franki vissi ekki að þú búti takir svona illa bara fyrir gefðu og bara og hérna og eins og Puzo lítur þessu að þá segir Sinatra í svona huggandi röddu er að hugga mér og mér gerir þetta er alltaf þetta er ekki þeir að kenna og það sem er að labba í burtu þá segir Puzo við Sinatra er að þetta var ekki mín hugmynd en Sinatra mistúlkar þetta og heldur að það hef ekki verið hans hugmynd að byggja Fontaine að sé en það var ekki hans hugmynd að
hitta hann
þannig að hérna og Puzo leiðir til það, jú, það var þetta mín hugmynd að hafa þetta svona í bókinu og hann hafði ekki sagt að það er meðlunni sann við það trillist Sinatra og stendur og hérna, eis yfir hann skömm og hérna og hann segir þetta, hann byrjaði að öskra á mig alls konar móðganir, ég man að ólíkt því sem hann hafði orðspor fyrir hann notaði hann ekki nein mikil blótsyrði, það versta sem hann kallaði mig var sem pimp sem að segja svo sem ég var nú frekar uppi með mér yfir svo mann ég eftir því að hann sagði að ef ég væri ekki svona miklu eldri en hann það myndi hann lemja mig í hakkabuff og Puzo segir já, það vill hann endur til að þegar ég var krakki var ég að hlusta á hann sko syngja, var miklu yngri og því að segja Puzo en það sem mér fannst hérna, mest særiti var að þarna var hann norður Ítali að ógna mér, suður Ítala með líkanlegu ofbeldi og svo ætti ég lesa þetta á einsku hérna This was roughly equivalent to Einstein pulling a knife on Al Capone It just wasn't done Northern Italians never mess with Southern Italians except to get them put in jail or deported
I've got you under my skin I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart
that you're really a part of me. I've got you under my skin.
Og það fóru fréttir að þessu mjög víða af þessar confrontationi milli þeirra.
Þannig að það er ótrúlega merkilegt.
En svo var áhugavert að hann mun hafa boðið Coppola fram krafta sína til þess að leika í myndinni.
En þessi Sinatra hann er 70, já, hann er nú ekkert langt frá að vera bara
hann er svona 65, hann er fæddur 1915.
Já, já.
Og einna, en hann er alveg hátindi sinna fræðar eins og hann var alltaf mjög löngum hátindi
já.
En þegar þeir voru síðan að leita leikara til þess að leika Johnny Fontaine
já.
Þá vildir hann engin snert af þessu hlutverki af ótta við
Nei, en það hefur maður ekki séð þannig leikara
Nei, hann er bara í þessu,
hann er bara þessu.
Al Martino
já.
Og einna, að því að Frank Sinatra var náttúrulega bara mjög
valdamikill
í Hollywood
já.
Og ég var svona þess að skoða í dag hann sko í Wikipedia hérna færslan hans Under my skin Frank Sinatra þetta er alveg magna sko Frank Sinatra fæðist 1915 og verður síðan frægur með einhverjum hljómsveitum þegar hann svona verða svona upp úr tvítugu svo verður hann veikur og svo gengur hann eins og hljómsveit Tom Dorsey bandið sem hann í frá árunum 1939 til 1942
já
og það gekk bara mjög vel en Sinatra vildi komast undan samningi og þeir áttu í lagadeilum þessi Dorsey og Sinatra og svo segir hérna 3. september 1942 þá kvaddi Dorsey Sinatra á hljómsveitinni og sagði ég vona að þú rennir á raskafið Þá fór að stað mikill orðrómur í dagblöðum að guðfaðir Sinatra, Willy Moretti, hafi neitt Dorsey til að hleypa Sinatra úr samningnum fyrir nokkur þúsund dollara haldandi byssu yfir hæstum orð. My father made him an offer he couldn't refuse.
What was that?
Luca Brasi held a gun to his head. And my father assured him that either his brains or his signature would be on the contract.
Þetta bara nákvæmlega eins og ég myndi.
Yeah.
Og hérna ekki nóg með þetta. Að sem sagt eftir að þetta gerist að þá sem sagt gengur rosalega vel hjá Sinatra í nokkur ár. En hann misti röddina og var bara svona í lok stríðsins þótt að bara hann var búin að lenda í svona hérna, skandölum af því að hérna, út af skilnaði og kvennamálum og þess að og var mikið talað líka um hann að sko, borga mútu til að koma að sjá herskildu sem mun ekki vera rétt vegna þess að það mun hafa fundist gögn síðan sem sína fram á það að herinn hafi talið hann sko, andlega óhæfan til herþjónustu en 1950 þá sem sagt já og svo byrjar hann að syngja í Las Vegas eftir að Hollywood var búið að neita honum en hann fær síðan mjög óvænt hlutverk í kvikmynd sem að heitir From Here to Eternity
Já, einmitt
Það sem hann leikur Hermann og fær Óskarsvölun fyrir hlutverkið sem besti leikar í aukahlutverki og þessi Óskarsvölun og þessi frammistaða kemur ferlinum hans aftur í gang
Já, einmitt
Þannig að, það er nú ekki kannski alveg skrítið að hann hafi sko lítið svo á að hann kynna hafi verið
fyrir þetta er nánast
þetta er bara nánast
kópering
algjör kópering
já. Já, þetta er ég hafði ekki áttam að þetta væri svona beint upp
þetta er ótrúlegt að það skuli liggja svona djúft á þessu, það er ekkert nefnt hérna þessi er í Wikipedia færslu, þú veist þessi tenging og Johnny Fontaine og það er alltaf talað um þetta sem speculation og hérna og það er líka, en það er talað líka hann átti líka í svona ofsvöða að storma sem er sambandi við mömmu sinu
sínaðra
hún hérna jafnvel, gekk í skrokka honum og hans líf svolítið snerist það sína fyrir henni að hann væri eitthvað
og hann var náttúrulega hann komst ungur í kastu laug var það ekki?
Jó, komst ungur og ítreka í kastu laug og hérna þannig að lýsingarnir í bókin á því hvað hann verður aumingjalegur gagnvart konu sinni eru líka svona nánast eins og bara beint út úr sko þeir sem við að vita ævi Frank Sinatra og það hefur verið eitthvað stungið Old Blue Eyes
já, hann hefði örugglega alveg vilja vera í þessu þótt fjalla um sig með þessum hætti ef það ekki verið fyrir það sko.
Já, og hugsanlega sko eru þessar einna, sögur framjáhald eiginkonans sko eru hugsanlega mjög bara líka raunveruleikanum frá því að hann var giftur Evu Gardner sem síðan
hún fór frá honum
já, hún fór frá honum og byrjaði að vera með hérna, nautabana Louis Miguel Dominiquin já.
Ég held að það sé draumur allra kvenna.
Ég geti trúið því.
Að vera með nautabana.
Já. Og draumur allra kalla er að vera með konum sem vilja vera með nautabana. Þannig að... En það er í þessari... Þessi guðfæðir, þessi raunverulegi guðfæðir Frank Sinatra, Willy Moretti, hún er með list sem allræmdum hérna... mafjósa úr Genovese fjölskyldunni og hérna og Sinatra var viðstattur fræga mafjufund í Havana 1946
já.
Sem er síðan sett
sem hann er settur upp í mynd nummer 2 áreindar að gerast þá
1950 ekki 50
nei í myndinni já, gerast þá bara, sama tíma og fítil nær völdum
já og þetta olli sko og ein ástæðan sko svona raunverulega ástæða fyrir því að það er sagt í myndinni að Waltz hafi ekki verið hrifin af honum vegna þess að út af einhverju kvennafæri en líklega er rétta skýringi svo að þáttaka hans í stjórnmálum með demókrötum hafi verið ástæðan fyrir því að hann varð ekki hann fjallur náðinni hjá Hollywood
Já, Hollywood var að þessum tíma svona frekar hinum
Já, mjög og hérna, Hollywood svona elita sem átti þetta og hún var mjög mafíutengt og það var heimildamyndur Ronald Reagan um daginn í sjónvarpinu það sem er því er haldið fram að sko, að Ronald Reagan hafi verið mjög mafíutengtur og hans hlutverk hafi verið að hérna, halda sko, verkalýðsfélögunum í Hollywood
niðri
Sinatra eignaðist hótel í Las Vegas eða átti helmingi hótel nafninu til misti síðan hérna, gambling licensið en hann fekk aðstoð við að fá það aftur
já.
Frá Ronald Reagan
já
þetta er svolítið magnað þessi saga þessi rosalegu mafíu tengsli hérna Hollywood við já, Hollywood á þessum tíma hún er örugglega bara
það er engin ástæð til efast hana
nei, og eða það eins og kemur í bókinu að það var guðfæðirinn sem sá til þess að hann vann
Óskarinn já, ég minn akkur ekki
þetta er
en sko, þegar maður horfir á fyrstu myndina,
já,
þá segjum í fyrstu kannski 20 skiptin,
já,
sem maður horfir á hana, þá er maður ekkit alltof upptekinn af þessu Johnny Fontaine.
Alls ekki. Man er fyrst hann eiginlega bara hálgjör, ef fyrir utan þetta atriði með hestin, þá
já, er hann hálgjör útudur.
Já.
Hálgjör svona, já. En hérna, en þetta er miklu stærri hluti af, og náttúrulega eins og framkjöfur í bókinni, en líka miklu stærri hluti af sögunni.
Já.
Það er að segja...
Já, þegar þú tekur sko Las Vegas sinna, því að já, sko, þú veist, því að sko...
Og til þess að lítið atrið í lok þessara myndar, eins og þú veist að segja það, þegar að Johnny Fontaine kemur á hótelið.
Já.
Með Fredo.
Já, 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 já.
Eða er á hótelið með Fredo þegar Michael kemur.
Já.
Að þá er raunverulega verið að ganga frá því að heyrðu, nú er komið að því að þú gefur þetta tilbaka.
Akkurat, þú skrifar undir
þetta. Þú skrifar undir þetta samning.
Og þú sannfæri þessu... kannski vinið innan að koma líka.
Já. Og það er mjög...
Hérna. En það er það sem að Frank Sinatra gerði, sko. Frank Sinatra, hann, þetta fræga Rat Pack, Sammy Davis og hvað, Dean Martin.
Dean sko. Martin.
Þeir voru, þeir heldu uppi þessu, hérna, sko Las Vegas glamour á kannski 17. og 18. áratuginum þegar að mafían átti öll þessi hótel. Það síðan breyttist, síðan verður það lífeyrissjóðarnir og þetta fór í gegnum tímsperana og þetta er ekki lengur er mikil mafíutengsl. En hérna
hvenær gerist það? Er það sko Elvis byrjar að skemmta svona upp úr 68-9 á í Vegas.
Já. Er það ekki?
Já.
Ég er hérna með ég með svolítið gullmóða hérna.
Já.
Ég er hérna af því við erum að tala Frank Sinatra. Við erum kannski svolítið komin svolítið er það ekki allt í lagi?
Jú,
þetta skiptir máli. Að vita þetta.
Skiptir allt máli.
Og hérna ég las bók daginn sem heitir Joe, you could have made us proud.
Já.
Hafnaboltamaðurinn Joe Pepitone. Joe Pepitone var hérna efnilegur hafnaboltaleikmaður með New York Yankees sem að drakk og djammaði frá sér gríðarlega hérna lofandi feril. En hann segir frá því, frá kynnum sínu við Frank Sinatra. Já. Og það er ævintýraleg frásögn.
Það er mikið.
Var ég búin að segja þetta eitthvað frá þessu?
Já, okkur ámálgat eitthvað, já.
Já, sko, hérna, hann sem sagt er, hérna, hann sem sagt að hittan fyrst 1964 í gegnum Leo Durocher sem var þjálfari á Dodgers og þetta var Joe Pepitone einn af svona fáum
íþróttamönnum á ítölsku bergi brotnum hérna í, hérna, á þessum tíma.
Já.
Og dáður þetta af mafíinu í New York og svona.
Já.
Þannig að hann kynnist honum og þeir fara svolítið að djamma saman og Frank Sinatra er náttúrulega bara þarna hann er algjörlega kóngurinn, tala ekki í ítalska samfélaginu.
Einmitt.
Þannig að hérna að þegar hann er búið partí til Palm Springs sem er í Kaliforníu þar sem að ríka og fræga fólki á stjörnurnar voru alltaf í fríum þar hérna er þetta glöfu veturinn þá mætir hann. Mm. Og hérna, hann segir frá því að eitt kvöld hafi verið heima hjá honum í Palm Springs og eitt af því sem að Frank Sinatra hafi heima hjá sér var það sem að kalla hérna audio visual room sem er basically bara svo herbyggi með videóvél sko. Og hann neyðir fólk til þess að horfa á einhverja mjög leiðinlegar sko bíómyndir og djókið hjá öllum er að sem sagt að þeir byrja að hrjóta eða þykjast sofa yfir myndinni sem er rosalega fyndið sérstaklega þegar að Frank Sinatra neglir öskubakka í hausinu á einum sem öskar upp yfir sig og dettur niður hálfrotaður og það fannst öllum að þetta rosalega fyndið en þetta var bara byrjun á kvöldinu því að hérna, eftir þetta þá sitja þau og drekka og eftir 2 tíma sagt við Joe Pepitone Joe, þú náttúrulega þekkir ekki Frank neitt sérstaklega vel en þá en það er kannski að vita því að hann
hann elskar óperutónlist og örugglega einhvern tímann í kvöld þá all, langar hann örugglega þess að spila óperutónlist. Og hérna og bara ekki segja neitt þegar hann fer að gera það. Bara ekki, ekki bara þú veist þetta er bara Frank. Vertu bara al, hafðu bara alveg þögn af því að hann Frank er, hann er hann tekur þetta rosalega alvarlega. Og hann sko og það sem hann vill gera er að hann vill standa og stjórna sko tónlistinni. Og hérna Joe Pepe tónlist þetta hann mjög skrítið. Hvað meinar við vill hann stjórna tónlistinni? Og hérna og svo líður að býður þangað til að allt í einu Frank öskrar hafðu þögn, það er komið tími fyrir tónlist því trúðarnir fáið núna að upplifa smá alvöru menningu og það heyri Joe Peppertón að, að fólki sem var svona heimavanar að þarna muldra svona á, á nú þú eru að gangi ég kom þetta eina fyrir henni Frank heyrir þetta öskrar Harry, shut the fuck up slökk, svo voru ljósin slökkt og tónlistin byrjar og sína allra stendur og veifar ímynduðum svona sprota meðan að tónlistin hljómar um allt húsið og allir sitta gjörsamlega þögulir. Svo tekur Joe Peppertón eftir því að einn af hérna gestunum, Harry Gardino, hann einhvern veginn skríður úr stólnum sinni og svo skríður hann í áttina að hurð aftarlega í herbygginu. Og Joe fylgist eitthvað með þessu.
Já.
Og Frank stendur enn þá er að stjórna tónlistinni. Þannig er liðin kannski einn og hálfu, tveir tímar á óperunni. Svo eru kveikljósin. Allt í einu bara kveikir hérna, kveikir Frankljósin stendur yfir Harry Gardino með 45 kalibra skambissu yfir hausnum á hann. Hvert í anskotanum heldur þú sérst að fara? Sestu aftur í sætið þitt. Svo kláraði hann óperuna. Og hérna og hann lýsir fleiri sögum eins og þeir tók upp að því að spila púl og það þorði enginn að vinna Frank.
Nei, nei, nei.
Og hérna og þegar svo, svo hélt hann láta kokk hjá sér og leta hann elda upp á alls mati sín sem var pasta fasúl.
Já, já.
Sem ég veit ekki hvað er
pasta fasúl. Hann hefur verið alveg ótrúlegur karakter.
Hann segir það að í þessum partíum hafi verið algjörlega ískyggilegt andrúslótt og ofbeldi og svona, ja. Svona búllíðis með algjörlega gangi.
Þetta hljóma bara svona eins og sko þegar maður hefur að, að sögundina sko rappurum nútíma sko þeir, þeir séu svo byssuglaðir og það er svo mikið ofbeldi styrkun og eitthvað annað en þessar stjörnur í fortíðinni. En þetta er ekkert ósvipað. Með þessar lýsingar.
Hann segir sko að þessi gengi kringum að voru sko svona algjörast leikjur sko. Já, en sko voru minniháttar menn í þessum, hérna, þessum félagskap en þetta voru hugsanlega sko tildurlega frægir menn samt sem áður. Leikarar
já, og svona.
En áttu allt sitt undir velvilja Frank Sinatra.
Já, já, einmitt.
Og hann lét menn skjótast eftir sígarettum og mat og víni og öllu og
já, já.
Og hérna
Já. Það er næsta skemmtir að sagja á Joe Pepperton.
Já, þetta er alveg verið titill.
Já. En þessir þrír karakterar eru þá svona aðgreitri á okkur?
Já, og hérna, við erum nú að við viljum fara hægt inn í þetta. Þetta er forrétturinn.
Þetta er forrétturinn, já.
En hérna, en í þessum hópi er þetta er hérna Johnny Fontaine náttúrulega smjörstekt í humarinn og forrétta laðborðinu.
Já, á einhverju beði.
Á beði, á sítrusbeði.
Sítrusbeði. Já, og hérna og við munum auðvitað taka fyrir sko helstu karakterana, Vito, Michael og Sonny.
Já, svo munum við taka saman í einum þætti kvenpersónar.
Já, það er ekki mjög áberandi í þessari mynd.
Nei, það er ekki, og ekki bókinni, ekki nema ekki neinum svona megin hlutverkum.
Nei, og þessi myndrendar held ég að höfði ég held að sé mjög mikill munur á aðdáum kvenna og kalla yfir þessari mynd.
Já, ég á ennþá eftir að hitta þá konu sem að hefur helga líf sitt áhorfa gottfæðir.
Já, það er mjög hérna, áhorfgjönd sko. Og strákar og kallmenn sem að hafa dottið þetta, þeir náttúrulega þetta, myndirnar verða svona eins og njála fyrir eldri kynslu, það sem að
já.
Þú getur alltaf fundið tilvitnun úr gottfæði sem hæfir
já.
Hverju sem hendur því lífinu.
Öllu sem það er alltaf þetta vísa í gottfæðir.
Já.
En við lofum hlustundu því að þeir eru ekki sviknir af framhaldinu, næstu hvað, 5 þáttum.
Einmitt, og það er hægt að nálgast gottfæðmyndirnar í lágskerpu.
Já.
Á vodd
í Vodafone.
Já.
En við mælum nú freka með því að það séu, sko, hvað varst þú með þetta?
Ég var með þetta gegnum bara hérna, iTunes.
Já, ég var með þetta á Netflix en það eru alltaf að skipta út myndu þar.
Nei, það segir nú líka sitt svolítið um gottfæðmyndirnar að það eru ekki gefnar yfir dókibis.
Nei.
Það eru eins og bítlarnir að því leti til að það fara aldrei útsölu.
Já. En
verðu ekki bara þakka fyrir okkur kvöld, Halldórum horfa myndina og undirbúa næsta þátt.
Já. Er það Fredo eða?
Já, við getum alveg tekið Fredo næst.
Já. Einu mennindi með viti kveðja.